fjármála og efnahagsráðherra.
Herra forseti, það er rétt sem að fram kemur hjá háttvirtum þingmanni að við gerum ráð fyrir því að í framtíðinni vinnum við með þessi mál á grundvelli ramma fyrir einstak ráðuneyti og málaflokka eða málefna svið. En við erum ekki komin svo langt í dag og við möttum að afgreiða það frumvarp og það liggur fyrir að það mun þurfa að styrkja stjórnsýsluna töluvert til þess að við séum í færum til þess að vinna slíka vinn og slíka áætlanagerð. Varðandi Íbúðalánasjóð þá eru þær tölur sem eru í þessu frumvarpi byggðar á nýjustu upplýsingum stöðu sjóðsins sem að hefur aðeins verið að vænkast og við vonumst að sjálfsögðu til þess að það þurfi ekki að setja frekara fé í sjóðinn. Hvað sem líður áformum framtíða fyrirkomulag þeirra mála, þá er það samt sem áður lykilatriði að þessar áætlun er ekki verið að gera ráð fyrir því að fari áfram þetta háar fjárhæðir til þess að styðja við sjóðinn. Og varðandi innborgun á lífeyrisskuldbindingar, þá er verið að gera ráð fyrir því að það er hefjist 2017 og það verði mynda til þess svigrúm á greiðslujöfnuði með betri afkomu.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11.